أبين وناكسن رجستي هالكون صوت وادي إذا عدى في نمو أقيبتها في صومالي VOA أو إذن كغي إماني سا واشنطن.
وفي نما إسنين بيش أكتوبر سنة كلابادة كون يلاباتن كونا ولح يلاباتن وحدنا قد جيسان إسان موجودها كاقابن يولي ببوكين إنترنت كي VOA Somali.com ساعد أفريكا دبري واتدودي في نما إذا عدا وحايدين لسعتين حسين بره إيو نور حسن نور.
وضبطاً إذن كوغيحيني إذا عدين نفيدني موحا كميدا دادو إنها مقدشو قاركود أو كهالي فوريتانك وضادة ترابونك إيو لمر أفر
ساكي يكونوا مرتانك هذا مال ماهان حاقيتان هذا فتح قيدا لقاهي لكن ما أنت أهدو لمرأي واركيسا ولسيك الإيران إيس الجامب بدنا جري عريال بدنا أهدو لمرأي ميلا بدنا والتقنانا يساعدو وقت كل مي لكن ما شحر ملك الكوريق واي أهدو لوهفون أمبليا
وحال سيدو قالي دينا هيدنا برنامشكي إيرايسك VOA وكسابسن عقابضها دومركا كهيستا هيليتاك قوندة السياسة ديت
مسكحيا بعد موديني كوب حران طعيني إنا نون طاقرت أنا أقول لهان ما أنت أهان أنا قبر متعلم هذا هدي أنا هذا عروض أنا لي وأنا سوتش حياة يرير كود إما دورنا يعني وهو متقن هدان هذا فاملي عن كذا الشيء لب فاملي بعوض حياة يسود دورنا حوالين ولا كمان صود دورنا نبي نادر كاي هذا بيسكفر دي هالك مركب حوالين دمك وحق بيقولي يهني نيسود كلام توشة
قد بدأ سي ورك لا أكوساب سنصومالي يعني دين هنا بس مركب هوري وركي عالم كيو سهر عبد أحمد
دولت مراكن كايا سنين تمانتا أشكتي إن أي كدن بيسوي دوقين حق عركة أه أو أي كود ششان كميدا سيدا أي تري طالبان أفايين أو هادلي ملترق مراكن كايا شرحاد وحوك بحي إن واركاسكا داعي قبل كورداك و أهامد لولد دلها إن لغو دفاعو عيدماد أفغانستان إي هول قلك كجرا أي دولت دوري هشيسكي بشي فبراي ودحي مراكن كايا طالبان إي لرابا إن لغو سو أفجرو دقالة دا سندها بدن قاتي ودن كاسكي جرا waxaan diidaynaa in aan ku xadgudubnay heshiis oo aan dilnay dad rayida oo aan waxba galabsan sidaas waxa yiri Colonel Sonny Lagat wuxuuna ka jawaabay sarkaalkaasi eed uga timid Taliban Mareykanka oo ah inay duqeyntii axad shalay ahayd ku dileen dad rayida oo ku jireen saddex caruur ah arrinta Taliban ayaa waxa ay ku tilmaameen weerarkaasi mid meel ko dhac ku ah nuxurka heshiiskii bishii February 2019kii la gaaray heshiiska Mareykanka iyo Taliban ayaa sidoo kale la doonayaa in lagu soo saaro ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee waddankaasi jooga Afghanistan marka la gaaro sanadka 2021 waxaana taasi dhigeeda Taliban laga rabaa inay joojiso ayaa la yiri weerarada lagu qaaday ciidamada ajaanibta iyo sidoo kale inay sii wadaan xabad joojinta joogtada ah ee dhinacyada kula dagaalamayso Afghanistan gudaheeda la rabo in laga hirgeliyo mucaaradka Belarus ayaa ugu baaqay dalkaasi in uu ka dhaco shaqo joojin weyn iyo isu soo bax waxana talaabadii ugu dambeysay ay noqonaysaa midan oo xukunka laga rabo in lagaga tuuro hoggaamiyaha muddada dheer Alexander Lukashenko oo mucaaradka ay ku tilmaameen in lagu doortay doorasho been abuur ah oo la qabtay Agoosto dalkaasi hore uga mid ahaan jiray ka dhacday Jamhuuriyadda Soviyeetka Sofilana Tokhanovska oo iyadu ah weeneedii la tartantay doorashada Isreebreebka ahayd Lusashanka ayaa waxay ka carartay waddanka isla markaasina waxa soo wajahay cadaadis xoogan oo ay ku jirto sida ay tiri hanjabaad haweeneedan ayaa waxa ay ka dalbanaysaa Lusashanka in uu iscasilo una soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka jira isla markaasina uu soo daayo boqolaal dad oo maxaabiis siyaasadeed isniinta maanta urbaahinta madaxa banaan ee tutli ee dalkaasi ayaa soo dhigtay sawirro muujinaya dadka ka shaqeeya warshadaha oo banaan baxay sameeyay shaqadina joojiyay waxaana isla warbaahintaas ee sheegtay in boqolaal dad ah oo shaqaale ah la xirxiray halkaasi aad ka dhageysanayseena waa Washington dawladda Shiinaha ayaa sheegtay isniinta maanta inay saari doonto cunuqabteen shirkadaha Mareykanka laga leeyahay ee ku lugta leh iibinta Mareykanka iyo Taiwan hubka Pound Defense Lockheed Martin iyo sidoo kale Raytheon ayaa la sheegay in la saaray cunqabateen sida lagu sheegay hadal ka soo baxay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shirkadda Boeing ayaa waxa lagu sheegay warka Reuters ee qortay in shirkadda kale oo xiriir ay la leedahay Shiinaha gudaheeda awgeed ay u hoggaansami doonto awaamirta dawladda halka shirkadda Lockheed Martin ay sheegtay in dawladda Mareykanka ay si rasmi ah ugu lug leedahay iyadu iibinta heshiisada hubka isla markaana ay soo go'aanka kaligeed ka gaari karin ma jirto wax war oo ka yimid dhanka Raisin oo ku wajahan arrinkaasi madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markale axadii ku celiyay in maskaxda laga baaro madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron xilli ay sii kordhayso carada ka dhalatay hadal ugu gafay Islaamka Macron ayaa arbacadii cambaareeyay wuxuu ugu yeeray Islaamiyiinta wacdna wuxuu ku maray in aanu ka talaasuli doonin sawir gacmeedka loola jeeda Nabi Maxamed Nabadgelye ee naxariis korkiisa ha ahaatay kadib markii la gowracay Samuel Paty oo isagu ahaa macalin Faransiis ah isla markaasina ardaydiisii tusay sawir gacmeedka loola jeeda Nabi Maxamed Nabadgelye ee naxariis korkiisa ha ahaatay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii cambaareeyay Macron isagoo sheegay inuu u baahan yahay maskaxda in laga daweeyo hadalka Erdogan ayaa waxa uu dhaliyay carar xoogan oo ka dhacday Paris isla markaasina ay kala soo noqotay Ankara safiirkeedii madaxweynaha Turkiga ayaa wuxuu ku celceliyay hadalladaasi axadii isagoo sheegay Macron inuu waashay isla markaasina habeen iyo maalin uu asaga hadalhayo xiriirka Macron iyo Erdogan ayaa dhawaanaha sii xumaanaya sabab la xiriira juqraafiga siyaasadeed ee gobolka sida muranka badda ee Greece iyo Turkiga iyo dagaalada Armenia iyo Azerbaijan u dhaxeeya
Maxamed Saar Cabdi Axmed oo ino akhriyay warkii dunida ciidamada booliska Soomaaliland ayaa sheegay in maanta ay qabteen lacag ka badan $500,000 madow ee Mareykanka ah lacagtaasi oo ay sheegeen in la doonayay in khalka lagu geliyo dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliland warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland ahna taliyaha xarunta dambi baarista ciidanka booliska ee Soomaaliland Faisal Xiise ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada booliska ee Soomaaliland ay ku qabteen 3 qof lacagtan dollarka madow taasi oo afayeenka boolisku sheegay in la doonayay in lagu khalkhal geliyo sarifleyaasha iyo ganacsatada kala duwan ee Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay waxa uu faahfaahin ka bixiyay dadka lagu qabtay
maanta bisha tahay 16 bisha 10 2020 waxa uu soo lahay in ciidanka booliska xilka iyo waajibaadka waan waday uu yahay inay ka hortagaan intaan dibilixin hadii uu dhacana inay ka dabtaan inay ilaaliyaan nafta iyo maalka dadweynaha Soomaaliland sida awgeed ciidanka booliska iyagoo gudanaya xilka iyo waajibaadka loo eegmaday waxay gacanta ku soo dhigeen laba heesane oo u dhashay Puntland kuwaas oo gacantooda lagu soo qabtay $500,000 iyo $300,000 oo dollarka madow ah kuwaas oo doonayay inay ku qalqalgeliyaan nabadgelyada gudaha dalka inay ku dhuriyamiyaan sarfleyaasha ganacsatada Soomaaliland
afiyeenka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa intaasi ku daray in aanay ahayn markii ugu horeysay ee lagu qabto dad eedaysanayaal ah ama gacanta ku haya lacagta madow ee dollarka balse ay jiraan ilaa 10 qof oo hore ay ciidamada booliska ugu qabteen lacagta madow ee dollarka taasoo uu sheegay in qaarkood maxkamaduhu xukumeen qaarna wali ay sugayaan xukun
intaasoo kaliya kuma koobna lacagta madow ee maxay fortiga waxay hore ciidanka booliska u soo qabteen eedaysanayaal tiradooda taa ilaa 10 maxkamada ayuu gudbiyay waxa lagu soo qabtay lacagta madow ee dollarka ah ee falsada maxkamaddu qaarna xukun bay ku riday qaarna waxay kulmaan ku yihiin xabsi la xeerkiisa iyadoo iska cadahay in aan ciidanka booliska cidda ka fakan karin dadka dambiyada kala duwan caadaystay gelitaankooda sida lacagta madow ee fursiga kuusito kale
ugu dambeyntiina Faisal Xiise ayaa fariinada ugu diray shacabka Soomaaliland gaar ahaan sarifleyaasha iyo dadka ganacsatada ah uga digay ka feejignaanta lacagta falsada ah
dadweynaha Soomaaliland waxaan uga digaynaa waxaan cod dheer uga digaynaa inay ka feejignaadaan oo iska ilaaliyaan oo iska hubiyaan lacagaha laga sarifanayo si aan loogu qarin lacagta madow si aan loogu qarin lacagta madow ee dollarka Mareykanka ah ee been abuurka ah waxa kale oo aan u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland cid kasta oo lacagta madow lagu qabto ama dalka si cadaalad ku soo geliya inay booliisku gacanta ku qaban doonaan haddii la yiraahdo loona gudbin doono hay'adaha sharciga
Khadr Maxamed Akulle VOA Hargeysa
Wadada halbowlaha ah ee isku xirta Tarabuunka iyo isgoyska weyn ee number 4 ayaa la sheegay in la furay toddobaadkan kadib markii ay xirnayd muddo sanado ah faahfaahinta furitaanka wadadan iyo dareenka dadka magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ku eegay wariyaheena Xasan Kaafi Qoysti.
Ku dhawaad muddo 10 sano kadib ayaa markii ugu horeysay la furay wadada isku xirta isgoyska kilometer 4 ila tarbuumka taasoo xirnaashadeedu ay ku dhibanaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo gaadiileyda waxaana la qaaday dhagxaanti xayndaabka oo ahayd dhismaha safaaradaha Turkiga iyo Qatar oo isaga kala dambeeyay dhisma ku yaala halkaasi wadadan ayaa muhiim u ahayd isu socodka dadyowga Muqdisho waxaana go'doon ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanka iyo goobo waxbarasho oo halkaasi ku yaalay taasoo qofkii u soo muraada uu lugtiisa maali jiray maadaama aan loo ogolayn gaadiidka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay kormeeray wadada isku xirta isgoyska kilometer 4 iyo tarbuumka waxaana booqashadiisa kadib warbaahinta la hadlay gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan wuxuuna sheegay in wixii maanta ka dambeeya ay wadadan furan tahay isla markaana ay furi doonaan wadooyinka kale ee xiran marka laga gudbo duruufaha amni darro ee jira
halkan u joognaa furitaanka wadada isku xirta nambar 4 iyo isgoyska tarbuumka wadada soo loo yaqaan wadada Cabdi Qaasin halkan uu soo kormeeray ra'iisul wasaaraha si uu horeyna ugu dhawaaqay in wadada la furo anagoo ka duuleyna amarkaas madaxa sare ay bixisay waxaan maantay furnay wadadii waxaan ka dhameynay dhagxaanti tiil iyo wax walba qashinayay laga bilaabo birri wadadu waa furan tahay shacabkuna way marayaan hadii la idmo waa guul weyn oo soo hoyatay shacabka Muqdisho oo muddo cabasho ay qabeen ah cabashadaas waxaa ka jawaabay madaxda sare oo ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo ra'iisul wasaaraha hadda oo saacaddu ay tahay 11:00 ayaa nala joogay halkan uu soo kormeeray ra'iisul wasaarihii waxaa amarkii uu bixiyay ayaan fulinay dhammaan hay'adihii qusayadana way ka qayb qaateen waana la fuliyay markaas wadaduna waa furan tahay shacabka wadadan waxay mari doonaan sida wadooyinka kale wadadan oo xorriyad sanado fara badan waxaa mari doona baabuurtii iyo shacabkiiba dhammaan wadaduna way furan tahay laga bilaabo saacadan shacabkan waxaan u baaqaynaa inay wadooyinka harana saasa loo furi doonaa marka duruufta timaado dhammaan madaxda iyo maamul ahaan waxaan aad u jecelnahay in dhagaxa laga gudbo laakiin waxaa jira duruufo oo hal mar aan la wada qaadi karin tartiib tartiib ayaa loo dhamayn doonaa annaguna taas ayaan hormuud ka noqon doonaa madaxda dhammaanna intaasi ka midaysan yihiin shacabkana waxaan rajaynayaa guul
dhinaca kale qaar ka mid a wadayaasha mooto bajaajka ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey dareenkooda ku aadan wadada maanta la furay
hambalehe waa magacii waa Shiine Axmed wadadan 10 sano ka hor maradeedna ugu dambeysay laakiin maanta aad ugu faraxsanay aad u maraynaa waa ugu hambalaynaa Ra'iisul Roble aad iyo aad hambalehe saakee kuuna ahaa maritaankeeda maalmahan xaqiiqtan nadaafad xaqeeda laga hayaa laakiin maanta aad loo maray waa arkaysaa xulad sida kale yaraana isla jaam badan jira caririyaal badan aad loo maraayo meelo badan oo taagnaanaya saacaduhu waqti ku dhumay laakiin meesha xiray meel kale ka wareeg waayo aad loo hafoonaa hambalya
bismillaahir raxmaan raxiim waxaa lay dhaa Cali Xuseen Nuur waxaan aad ugu qanacsanahay wadada Cabdi Qaasin ee nool furay aan aad iyo aad been ugu mahadsanayn ciidamada amniga iyo dadkii markaa meesha hayay ee furay anagana waan aad baan ugu hool fududaysanay wadooyinka intoodii badan oo naga xirnaa oo hadda noola furfuray maasha Allah maasanad intaa in ka weyna Ilaahay baan ka sugeynaa dowladda Soomaaliya baan ka sugeynaa insha Allah wallahi anuu magaalada waa ku cusbahay garow waan ka imaaday laba bilood baan joogaa intaan joogayna way xirnayd marka aad baa ugu xanimneen in wadada noola furo waa ku qanacsanahay
laakiin wadooyinka noola furo wanaagsan lahayd waa bilow wanaagsan tani ilaa adiga 7 sano way xirantahay 8 sano may dareenkeenu wuu wanaagsan yahay laakiin intaan in ka badan si aan dooni lahayn
magacaygu waa Axmed Cabdallah Xasan alxamdulillah shukr baa caalamiin ilaah baa mahadle oo inoo furo wadadan dhib aad iyo aad u weyn baa ku qabnay wadooyinka jaamkooda iyo ciriirigooda alxamdulillah hadda waatan baabuurta waaweyn dhinac bay ka marayaan bajaajadana dhinac bay ka marayaan marka waxaan leenahay aad iyo aad ilaah baa mahadle soo sugnaatay alxamdulillah shukr baa caalamiin waan ku faraxsanahay wadadan la furay maasha Allah wallahi dhowr sano ka hor ay noogu dambeysay caqabad weyn mar walba waxaan ku rajo weynan in la furo haddana alxamdulillah ilaah baa noo furay alxamdulillah waan ku faraxsanahay
marka laga soo tago wadada maanta la furay ayaa waxaa sidoo kale weli xaniban wadooyin aad u badan kuwaas oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana laga dhursugayaa xilliga ay dowladdu wadooyinkaasi furi doonto Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in galabta magaalada lagu dilay mid ka mid ah ganacsataha shirkadaha ugu waaweyn xawaaladaha. Warar kala duwan ayaa sheegaya in nin hubaysan uu toogtay mas-uul ka tirsan shirkadda xawaaladda Amal laanteeda magaalada Kismaayo, kadibna uu baxsaday. Sahra Abdixmed ayaa la xiriirtay mas-uuliyiinta warbixintana inoo diyaarisay.
Sida uu ii sheegay taliyaha saldhigga booliiska Kismaayo Warsame Axmed Geele, waxaa loo qabtay dhowr qof dilka Allaha u naxariistay Cabdullaahi Cabdisalaan oo ku magac dheeraa Shigshigow, ahaana madaxii shirkadda Amal Bank ee Jubbooyinka. Dilka marxuumka oo ka dhacay bartamaha xaafadda Calanley xilli maalin ah, marxuumku waxa uu ku socday sida la sheegay masaajidka, waxaana nin ku hubaysan sida la yiri qoriga AK-47-ka uu dhowr xabadood uga dhuftay madaxa ilaa iyo qaarka sare oo jirkiisa. Meydkiisa ayaa la dhigay isbitaalka magaalada Kismaayo iyadoo baaritaanana ay ka socdaan magaalada iyo howlgallo. Warsame Axmed Geele, taliyaha saldhigga booliiska Kismaayo, ayaa ii sheegay in howlgalladaasi ay waqtiyada soo socda ka hadli doonaan, hase yeeshee haatan aysan wax faahfaahin dheeri ah ka bixinaynin.
Waa mahadsan tahay falka uu dhacay. Cabdullaahi nin shacabah oo ganacsadaa buu ahaa, magaaladana maata shaqo badan uhayay. Marka howlgalkan hadda ku jiraa kolley waa un wixii faahfaahin wayno dambaynaysa, laakiin howlgalkan ku jiraa shaqadana waa wadnaa wixii un dee xaalad amniga hadda lagu jiraa. Marka waxaan hadda badan oon ku siinaya wara ma jiro, laakiin waxaan kuu sheegay inuu falkaa dhacay shaqadan aan ku jiro, waanan maartay wixii maartay aan gacanta ku dhigi doono insha allah wixi falkaa geystay. Hadii qof la dilo qasab qof waa la qaban, waana dee qofkii laga shekeeyana waa la qaban, qofkii wax lagu tumayana waa la qaban. Marka waa taas waa iska hawl ciidan, marka waa qasab weye, sababto meel haduu dil ka dhaco wixii lamaha amnigu waxay ka fushanayaan shaqadooda. Marka shaqada amniga maan ku jiraa, wixii dambana aan gadaal un ka wada hadalno doleen.
Si rasmiya taliyaha booliiska Kismaayo umuuse shaacinin cidda ay u malaynayaan inay ka dambeeyeen dilkan. Mar aan arintaasi wax ka weydiiyey, mar uusan cadeyn dadka ay u qabteen tiro ahaan inta ay yihiin iyo waxa ay yihiinba.
Hadda tafaasiil saas u dhacay, kuma siin karo saaro. Hadda howlgalaan ku jiraa, marka waqtiyada dambe baan wixii branchaas la wadaagi doonaa. Hadda shaqaan ku jiraa, howlgalka uu socdaa, wixii falkaa geysteen hadda waa wax cadow un ku ah ummadda reer Jubbaland iyo gaar ahaan ummadda reer Kismaayaba. Marka howlgalka waan wadnaa, waana insha allah inaan ku guuleysanaa, waa rajeynayna.
Imise qof ayaad u qabateen ilaa iyo haatan?
Hadda tira saxa kuma soo gudbin karaa, howlgalka u socdaa, waana wadnaa weli.
Laakiinse dadka degan magaalada Kismaayo ayaa ii sheegay siyaabo kala gedisan oo aan ula xiriiray in wadooyinka isgoysyada magaalada qaarkood ciidamo la dhigo oo baaritaanadu ay ka socdaan. Allaha u naxariistee Cabdullaahi Cabdisalaan Shigshigow waxa uu ahaa madaxa shirkadda ee Jubbooyinka muddo aad u dheer, oo magaalada Kismaayo xataa ay soo martay marxalado kala gedisan oo uu ku soo shaqeeyey.
Mahadsanid Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi inoo soo jeedisay.
dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Barnaamijka toddobaadka waxaan ku eegaynaa kaalinta dumarka Soomaaliyeed ee siyaasadda iyo walaaca mar walba oo ay doorasho soo dhowdahay ama ay dhacayso ay ka qabaan in raggu ay kuraasta siyaasadda ka riixdaan. dadaallo badan oo ay sameeyeen ururada u dooda xuquuqda dumarka, gabdho Soomaaliyeed oo waxbartay, iyo cadaadis ka imanayay beesha caalamka ayaa keenay in hadalhaynta doorka dumarka ee siyaasadda uu soo xoogaysto 10 sannadood ee ugu dambeeyey. waxaa jira mabda' siyaasiyiinta ay isla garteen oo ah in dumarku ay yeeshaan qoondo siyaasadeed 30% ah. tusaale ahaan, sannadkii 2008 oo keliya ayay dumarku ka heleen kuraasta baarlamaanka. hase yeeshee, fikirka ah in dumarku matalaad go'aan laga siiyo siyaasadda wuxuu soo xoogaystay 2012 oo ay dumarku ka heleen kuraasta baarlamaanka 14% oo ah kalabar intii ay raadinayeen. bishii Juun ee sannadkan ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ansixiyey xeerka qoondada dumarka oo dhigaya in 30% ay ku yeeshaan kuraasta saami qaybsiga hanaanka beelaha ku salaysan ee golayaasha dowladda. sannadkii 2016-2017 hanaankii soo xulista xubnaha cusub ee baarlamaanka waxay ahayd in dumarku ay ka helaan 30% kuraasta, taasoo ka dhigan ugu yaraan 99 xubnood oo ay ku yeeshaan 329 kursi ee 2 gole. laakiin waxaa jiray kuraas dumarka loo qoondeeyey oo beelihii lahaa ay rag ku fariisiyeen. inkastoo qoondadu jirto, haddana hirgelinta ayaa mushkiladda ugu weyn ay ka taagnayd. markasta oo doorasho ay soo dhowdahayna ama uu jiro saami qaybsi siyaasadeedna waxa soo kordha walaaca dumarka ee la xiriira sadbursiga ragga sagal isaaq biixi waa mudane ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya
go'aanka gaarista arrimaha doorashooyinka iyo qaabka awood qaybsiga iyo sida ee maxan ku dhahay matalaadu ay ku iimaaneysa haweenku kuma lahan dowr kuma lahan miiskaas ma fadhiyaan sidaas darteed waxa imaata in sanad walbeeto magan looga yahay dadka siyaasiinta ah ee go'aanka ka gaara iyo waliba maxan ku dhahay miisaska dhaqanka ma ahan kaliya miiska siyaasada miiska dhaqanka haweenku dowr kuma lahan bulshaduna inteeda badan marka sida caadiga u dhageysatida anagu gabarnayma mataleyso anaga gabar intanooma imaaneyso anaga gabar saannama yeelayso oo inteeda badana dadka sameeya ay yihiin dad ayagu wax raba oo maxan ku rahday arrinta genderku aysan u adeegaynin markaasa walwalka keentay
Soomaalidu waxay leedahay dhaqan beeleed facweyn oo jiilba jiilkii ka horeeyay uu ka dhaxlay kaasoo ragu ay awooda iyo martabadaha bulshada kaga riixanayeen dumarka waana tan ilaa iyo maanta ka dhex muuqata hanaanka awood qaybsiga beelaha Soomaalida ee kuraasta siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha xildhibaan sagal isaaq biixa ayaa u aragta in dumarka iyo raggu aanay fursadda u wada sinaan oo 300% koota ah la siiyo lafteedu ay mararka tahay heerka liidida uu dhaqanka Soomaalidu ku hayay dumarka
runtii in koota 300% haweenka loo gooyo waxay ka dhigan tahay in si kale oo haweenka wax lagu siinayo bulshadu ku aqbalayso ma inaysan jirinin oo lagu khasbanaaday in wax la cayimo taas naftirkeeda waxay tahay nasiib darro ayada waxay ka turjumaysaa qaabka aan u fakareyno iyo sida aan u wajahayno mashaakisha ee caadiga ah ee naga haysata kamid noqoshada iyo ku biirida adduunka horumaray
Muna Xasan Maxamed waa gabar u dhaqdhaqaaqda dhalinyarada haweenka iyo arrimaha bulshada oo magaalada Muqdisho ku sugan waxay barnaamijka wada jawaabtay sababta qayb la'aanta dumarka ay u soo korodho marka ay doorashooyinku soo dhow yihiin
awooda badanaa jira dhaqaale badanaa imaanayo niman badanaa imaanayo oo rabo inay ka xoogaan gabdhihii qabiilada naftirkooda aanu arkayn gabdhuhu ay ku mateli karaan awooda siyaasadeed ama matalaada siyaasadeed ee kursiga oo arkaya inay ka wanaagsan tahay in nimanku ay ku matalaan marka in laga hadlo oo la qeyriyo oo arrinteeda kor loo qaado waxa keenayo intaasoo caqabada oo isbiirsaday
Xasan Mudane waa gaasima ku xigeenka macadka cilmi baarista ee Hibaad ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waana macallim culuumta siyaasadda ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxa uu qabaa in hanaanka siyaasadeed ee dimuqraadiyadda ku dhisan ee Soomaaliya ay qaadatay uu yahay kan keenay in dagaalka loogu jiro qoondada dumarka uu soo xoogaysto marba marka ka dambeysa
taariikhiyan waddankan markaa fiirisid 21 sano nidaam dictator ka jira haweena ka hadlaysa ay odayaasha qaar xitaa albaabada laga xirtin xilligii ka horeysana waa la socotaa SYL raga u badnaa haweenka awood badan kuma lahayn marka xilligii carti wixii ka dambeeyay waa marka bulshada rayidka oo marka siyaasadda ay soo galeen marka iyo nidaamka aan qaadanay oo ah nidaam dimuqraadi oo federaal ah waxay keenaysaa suurtagalnimada qolo walba inay raadsato sida codkeeda loo maqli lahaa waa markii leey marka haweenka ragu waa ku xog badan tihiin oo suuragal ma inaad fursad siisaan laakiin waa in wax la yiraahdo codkooda banaanka la keenaa loo dooda waa in matalaad yeeshaan
Soomaaliya ka jira laba fikradood oo culadinaya door hoggaaneed buuxa oo ay dumarku ku yeeshaan siyaasadda fikir waa midka ku saleysan dhaqanka Soomaalida ee ragga u xaqliya kan kalena waa fikir ay qabaan qoliyaha xaq jirka diinta oo aaminsan in dumarka oo siyaasadda ka qayb gala ay mabaadiida diinta Islaamka ka hor imaanayso Xasan Mudane oo warramaya barnaamijka Leyska VOA-da ayaa ka jawaabaya aragtidaasi
aan waxaan isleeyahay dowladnimada aan heesano oo dhan waa dowladnimo aan aragti Soomaaliyeed aan ku dhisneyn oo kor ka timid waayo waxaa fiirinaysaa xilligii gumeysiga koor Soomaalida qaabka uu noolaayeen madaxweyne iyo wasiir iyo wax la yiraahdo wasaarada iyo majrin iyo golo baarlamaan iyo waxaan talyaaniga aanu dhisay marka waayo dumarka keliya loo heystaa ma la dhaho madaxweynaha laftigiisa waa hawa aragti reer galbeed waaye iyo wadamo shisheeye oo kale ma la dhaho marka waa dadka raba inay dumarka riixaan oo raba in aysan u ogolaanin in ay matalaad iyo aragtidooda siyaasadeed ay ku dhex muujiyaan meelaha go'aanada wadanka looga gaaray
dowladda federaalka Soomaaliya oo kaliya ma aha halka dumarka ay ka baqayaan in xuquuqdooda siyaasadeed laga duudsiyo sidoo kale waxa dumarku ay qeylandaan ka wadaan maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka tusaale ahaan baarlamaankii hore ee maamulka koonfur galbeed waxay dumarku ku lahaayeen 300% baarlamaanka hadda jira tiradaasi hoos bay u dhacday waxay ku leeyihiin 19 xubnood oo ka dhigan 20% inay dumarku heleen Maryan Mukhtar Maxamed waa gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Shabeelada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed.
Sanadkan sida ogtahay 120 baarlamaan Koonfur Galbeed waxay noqdeen gabdho. Sanadkii hore waxay ahaayeen 130 ay ahaayeen. Gabdha horta wiilashu way ka naxariis badan yihiin. Haddana dadka Soomaalida dhaqankooda ayagu jasad iyo wax kale ka ahayn. Beeshi gabar matasho xogo waa dadka way ka liidataa amarsasi aaminsan yihiin. Laakiin odayaasha dhaqanka ayaga kaliya ma ahan, waa pressure haysto qabiilka iyaga ay horjoogaha u yihiin markaas ka heesta in gabar dhalaliido oo la yeeso.
Ugaas Maxamed Salaad Xayo oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa isna aragtidan qaba.
Waxa weeye shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ka jira waa maamul goboleedka ugu qadarinta fiican haweenka. Ama gender balance qoondada dumarka waa maamul goboleedka ugu sareeya. Maamul goboleedyada 2-3-4 ka soo gasho maaha ayaga 10 iyo hee weeye markasta. Wariga Soomaalida dhaqan bay leedahay wiil markuu dhashana xoolaha loo qala gabar markay dhalatana waa la hagoogtaa. Wixii waa laga baxay adeer. Diintii baa la bartay, ilbaxnimadii baa la gaaray, ummadii waa la ogaaday dumarka kaalintooda ay qaataan. Maxay ahay dumar badan oo rag dhaamaal arkay Koonfur Galbeed waxaas uu garab martay. Mar hore la ogaaday gabdhaha adeer micnahooda hadda la fahmay. Gabdhaha waxaan leenahay soo socda waa idan dooranayna horena waa u soconaysaa.
Dadka dumarka ee Puntland marka la fiiriyo markii ay ugu badnaayeen dhowr sanadood ka hor dumarka ku jira baarlamaanka Puntland waxay gaariyeen 5 xubnood waxa hadda 6-6 xubnood ee baarlamaanka Puntland ku jirta hal gabar waana Nimco Cabdi Aarshe VOA da ayaa weydiisay dareenkeeda ku aadan ku kaliyoobida baarlamaan ay kaliyeed gabar ka tahay
keligay waanahay caqabado fara badan oo gabdhaha xilalka raadinaya ama kuraasta raadinaya hor yaalla way jiraan waxa lambar 1 ka ah gabadhu inay xilli hore ay doonato xilka ay doonayso oo aysan mar dambe oo maartay odayaashii qowl ka dhacay maadaama aysan aynaanahay ahayn wali u gudbin qof iyo cod oo ayn wali ku jirno gacanta odayaasha saxiixood runtii markii hore keligay aan ahaa waxaan sidahayay de malaa keligaa baa tahay cod yelan mise laakiin decision maker iskan kamid ahay hadeer dadka go'aanka gaaraan kamid ahay gabadhnimada la igu qiimeynaya firstigiina waxaan iri garmaan sameysanaya hadaan mar gabdhahaysan laakiin ragii rag fiican bay noqdeen runtii way ixtiraamaan respective aan ku haystaa
isduwaha gobolka bari ee wasaaradda haweenka Puntland ayaa Nuur Muuse ayaa uga warantay barnaamijka ilayska VOA doorka siyaasadda haweenka ee Puntland iyo caqabadaha ku horgudban
doorka gabdhaha iyo siyaasadda sanadka waxay u muuqataa sanadkii ugu liibteenba caqabadaha gabdhaha haysta waxaa ka mid ah gabdhuhu waa dad aan dadkii ay ka dhasheen waxba u ogoleyn ee ninkeedu uma ogola inay ka qayb gasho walaalkeed uma ogola aabeed uma ogola haday culimo yihiin iyo haday nabadoona yihiin iyo haday aqoonyahay yihiin nin dhifa mooyaane waxay wada bilaabaan waxaaraan gabdhuhu guryahooda ha joogaan ma soo bixi karaan hebel baa qaba nool buuxdhahay anuu islaantayda inay timaado shirar iyo ka timaado ma ogoli wiilku wuxuu leeyahay anigu islaanta waa naga waalatay oo shirar iyo bay maalmaha kan ku maqan tahay gurigaaga waxaa ka dareemaysaa caqabada ugu horeysa ilaahay amarkiis gabar ilaahay u qoray inay halkaas tagto oo ay madax noqoto mooyaane gabar nabadoonka iyo maxaan ku raaday ka sugeysa inay kasoo dhexbaxdo oo maanta reer ay u qorsheysan tahay inay gabar siyaan waa reer hebel isma dhihi karo reer walbiba waxay wadaaneen nin reer walbu xil anaga naagina ma mateli karto
Soomaaliland waxay iskeed ugu dhawaaqday inay tahay jamhuuriyad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale inkastoo wali aanay haysan aqoonsi dowladnimo oo caalami ah dastuurka federaalka Soomaaliya waxa uu u qoonsan yahay gobol wali kamida Soomaaliya waxana ay beelaha degaa Soomaaliland qoondo ku leeyihiin kuraasta siyaasadda Soomaaliya inkastoo xubnaha maamulka dawladda federaalka ku gala magaca gobolada Waqooyi saameen iyo miisaan muuqdo oo siyaasadeed aysan midna ku lahayn siyaasadda gudaha Soomaaliland si ka duwan Koonfurta Soomaaliya Soomaaliland waxaa lagu amaanaa xasilooni dimuqraadiyad iyo doorashooyin xiriir ah oo qof iyo cod ah oo horey uga dhacay laakiin waxay wali Koonfurta Soomaaliya la wadaagaan dhaqanka caqabada ku noqda dumarka ee ka hortaagan in siyaasadda ay matalaad buuxda ku yeeshaan tusaale ahaan 28 xubnood ee golaha guurtida Soomaaliland dumarka xubin kaliya kuma laha waayo doorasho kuma yimaadaan ee waxay ku soo galaan hanaanka dhaqanka 28 xubnood ee golaha wakiilada oo iyagu si ka duwan guurtida la soo doorto hal xubin oo kaliya ayay dumarku ku leeyihiin sida lagu xusay macluumaad laga soo ururiyay qolyaha u dooda xuquuqda dumarka Soomaaliland isku dar ahaan dumarku waxay 200% oo kaliya ka haystaan kuraasta xafiisyada dawladeed ee sida tooska loo soo doorto ee 400% ka badan bishii in dhaaftay ee Sebtembarna aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyay xeer doorasho oo laga reebay qodob ku aadana kooto loo xiro dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay iyagoo u sababeeyay in qodob kamid ah dastuurka Soomaaliland uu ka hor imanayo Luul Aadan Geedi waagaasimaha waaxda lamaanaha ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxay ka warramaysaa caqabadaha ku hor gudban dumarka siyaasadda doonaya inay soo galaan
geedka iyaga ka soo arriminay hooyooyinku way ka maqnaayeen markaas horta sababaha ay ugu maqan yihiin siyaasadda waa sidaan marnaba aabuu xitaa markuu qoyska u talinayo talada hooyada inta badan wax ka basay inkastoo bariyahan baa isbedeshay oo daay sidii hore aynu xadaarada badan isticmaalno wax badan oo wanaagsan qabsanay hablaha reer Soomaaliland ee hanka siyaasadeed la caqabado badan baa ku xeeran waxa ku xeeran mid dhaqan waxa ku xeeran mid dhaqan dhaqaale waxa ku xeeran mid bulshada reer Soomaaliland aanay u bislayn inay intaas xaq u leedahay inay gasho bogolayaasha deegaanka dumarku 176 waa dadka ugu faraha badan leh hase yeeshee sababta mentality baad mudayn hablaha maskaxiyan baad mudayn inay ku xiran tahay inay inaan uun taageerto aniga luulahaan maanta ahaan aanu gabadh mutacallimada hadii aan ilaado caruurtaan dhalay waan soo saxayaa yariirkood ima dooranayaan waa wamid dhaqan haddaan ilaado family aan ka dhashay laba family baan u dhaxeeyay isoo doortana xornay walaalkaan soo dooranayaan bay inaad arkay dadu iska fadhi halka marka waxa weeyaan dumarku xaq bay u leeyihiin inay soo galaan doorashada
Cabdirsaaq Ismaaciil Maxamed oo kamid ah murashixiinta golaha deegaanka ee Hargeysa ayaa isna aragtidan ku cabiraya waxa isaga la tahay
diin u diidaysa ma jirto cid ka xukunta iyo sharci u diidaya ma jiro laakiin waa caqabad dhaqan oo qabyaaladu ay ku ka tahay waayo ma jiraan traditional keenna odayaal salaadiin oo dumar ah marka arinta dhaqanka ay hortaageen arintana marka aad bay u xeel dheer tahay ma wax si yar oo fudud waxaanu practice gareynaa waa doorashadii ragii baa ku hafnaya waxa u baahan tahay in long term plan iyo qorshe dheer oo ay xukuumadu hoggaaminayso bulshada loo wacyigeliyo guriga laga soo bilaabo waa laguma soo barbaarin waxaan waxaan oran karaa waliba waxa ay qayb ka mid ah iyaga ay soo taagan ma oran karaa iyaga laftigooda ay ku programsan in markaad aadka shakhsiyaadka wax doonaya waa dumar waaweyn iyaga laftigooda markay yaraayeen waxaan kuma jirin balse imka ardayda iskuulada tago wareyso qof kasta fishankiisa ma jiro inaan ku oranayso inaan madax noqon doonaya way halkaasii ka soo bilaabantaa madaxtinimada iyo doonistida dambeyd
Amran Bila Ali waa gabadh u sharaxan golaha deegaanka ee gobolka Awdal iyana fikirkan ayay qabtaa
geedaha aynu waaweyn hadhayn horsanayna rag bay ahaayeen rag baa nabad curiyay rag baa in wadanka habeeyay rag baa ahaa systemka ku jiray marka dumarku role ay leadershipka siyaasadda meel sare kaga jireen ma jirin deewergii la duuli jiray dumar lama hubeyn jirin dowlamaan jiray dumar oo duula shaqadu rag bay ahayd samaha imkana duulimaadkii baynu ku jirnaa waliye yeyna runta isku sheegnay horta inu qabyaalada barta dhigno marka inu qabyaalada barta dhigno inaan yeynan ma kala dooran doontid waxa dooranaysa ayu interest ku jira yaa wixii qaban kara yaa magaaladeedan qurxin kara yaa sharciyadeedan sheeb garan kara yaa international community ga ila dhil garan kara yaa dhaqaalahayga cakiran wax ka bedeli kara waxyaabo badan baad eegaysaa marka maxaad xisaabinaysaa gurigaaga iyo dantaada iyo reerkaaga iyo caruurtaada ay qofkasta ka fikiraya
waxaa jirta aragti caalami ah oo soo xogaysanaysa oo qabta in dhibaatooyinka ka jira qaar badan oo ka mid ah dalalka Afrika gaar ahaan kuwa ka dhashay colaadda hubaysan ay meesha ka bixi lahaayeen haddii dumarka lagu soo daro hanaanka sare ee hay'adaha dawladaha iyo maamulka xafiisyada dadweynaha guud ahaan dunida haddaan eegno shanta waddan ee ugu horeeya ee awoodda ugu badan siiyay dumarka waxa Afrika kaga jira dalka Rwanda oo dumarka ay haystaan qoondo ah 4.6% geeska Afrika marka la eegana ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa kala bar xubnihiisa golaha wasiirada ay yihiin dumar waxana ku jira wasaaradda gaashaandhigga oo ka mid ah wasaaradaha ugu shaqada iyo awoodda badan dalka Ethiopia hadaba sidee xal loo heli karaa sadbursiga siyaasadeed ee ka dhanka dumarka Soomaaliyeed su'aashaasi ayuu barnaamijka ilayska VOA da weydiyay qaar ka mid ah xubnaha barnaamijka naga la qayb galaya
halkan waxaan arkaa in qof walba oo Soomaaliya gaar ahaan dadka Soomaaliyeed dadka garaadka akhliga u saaxiib kala la tixgeliyo oo la cadeeyo oo dawladdu ay cadeeyso oo muuqaf cad laga istaago ama dastuurka lagu daro hadii hadda aan laga gaarin beebar cadeynayo oo dadkaas inay ka mid noqdaan la keeno
horta aniga halka waxaan arkaa nidaamka doorashada wadankan oo qaadanay in aad looga fikiro hadda xasuusto shirka ugu dambeeyay beedaba ka dhacayeen labada kun isdee toonki beedaba ka dhacayeen nidaam aan lagu heshiiyo leera DR system DR system kan waxay ku fiicayaan waxa kamid ah bulshada qaybeeda kala duwan qolo walba in ay wax ku yaalato danaheeda gaarka leelaal metaladna ku hesho cid metashana lagu helo yani nidaam kaas oo kale hadii dib loogu laaban karo la gorfeyn karo oo la xoojin karo waxa la dhigaa halka meesha waa laga heli karaa waxa soo bixi kara ee kooxaha kala duwan ee bulshada ama gruubyada kala duwan ee bulshada gudaha ku jira oo haweenka ka mid yihiin oo dhalinyarada ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin naafada ay ka mid yihiin qol walba inay suurta galaysan ee matalaad ku hesho oo mid kale waxay tahay taas oo dhan waxa ka muhiimsan arinta doorashada masalan arinta ah in wadankan ay ka dhacdo doorashada tooska ama waxay leeyeen qof iyo codka ah waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee suurta gelin kara in la helo muwaadinimo iyo in la helo dad xukunka iyo kursiga ku metela qofka muwaadinka danis ku metela codkiisa
inay waxa leeyeen hadlin hooyada qadisay inay soo baxaan liglaga ku dhagaa nabadoonada iyo meel kasto isleeyeen waxba in kaga maqan aysan aamusin marka waxaan dhigi lahaa gabdhaha waa inaad ku tartantaan oo ka qayb gashaan si doorkeena meesha uu soo uga bixin
waa go'aan ay tahay inay isla qaataan siyaasiyiinta sidoo kale tan ay bulshadu taageerto oo ay maxan ku raahdaa ay aqbasho taasana waxay bilow u tahay inaan aan yaani si hufan oo aan runtii iska cambidhayn iyo isliidid aysan ku jirinin aan u wada fakarno oo masiirka dalka uga fakarno
dadkaasina waxay ugu dambeeyeen barnaamijka Eliska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay doorka siyaasadda dumarka Soomaaliyeed iyo caqabadaha ka hor gudban haddii uu seegay barnaamijka waxay taas uga daalacan karaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com intaan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno waa maxamed cali xasan oo idin kaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cali xasan oo soo diyaariyay soona jeedayay barnaamijka ilayska v o a
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa v o a washington
beeraleyda iyo xoolo dhaqatada gobolka awdal ee somaliland ayaa sheegay in dhibaato ba-an uu ku hayo ayax dhowaanahanba guurguurayay bariga afrika beeraleyda waxay sheegeen in dhibaatooyinka ayax ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee la soo dirsa gobolka iyadoo ay isaga dambeeyeen duufaano iyo roobab lixaadle warbixintan waxaa boorama ka soo diray wariyaheenna haashim sheekh cumar good
dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ee ku nool degmooyinka xeebaha ee gobolka awdal ayaa ka cabanaya in beerahooda saddexdii sane ee u dambeysay ay dhibaatooyin ka soo gaadheen duufaano, daadad iyo cayayaanka ayaxa oo ilaa sanadkan dhibaato ku haya dalagyadii uga soo baxay beeraha iyo carafkii xooluhu ku noolaayeen.
Magacaygu waa Cabdi Xasan Cumar oo runtii ah beeraleyda guddiga fulintan gudoomiye waxay tuurka oo degmada lukhaya ka mid ah oo gobolka awdal marka ayaxii wallaahi horta dhibaato badan buu loo geystay ayaxana waxa ka horreysay gobolka baadiye xag waqooyiga nasli maal iyo muxuu ahaa xoolaba iyo beeraha baadiye duufaantii sagaree dhacday waxaa yadna ku jirtay oo yadna dhibaato badan oo geystay roob oo beeraha 97 waa la waayey dabeecadii sanadka 2019 ilaa 20 oo imkaani ku jirno ayaxbaan haystay isaguna markii dambe markaa saddex dhibaato oo dhibaatadooda lahaa oo magaranta dadka marka dee dalaga ku tiirsanaa beeraha iyo dadkii xoolahaba aaseeyey ayaa nacday marka wallahi dhibaatada lama soo koobi karayo dhulkii oo dib buu baabaay siduu soo kamaano aad iyo aad u adkaansa laakiin dadkii halkaa ku noolaa ee beeraha ku tiirsanaa ama xoolaha ku tiirsanaa dhibaato aad iyo aad badan bay soo wajahday waxyaabahaanu daliilano waxaa ka mid a waxyaabaha aan noloshii aasaasiga soo celin lahaa runtii maanaan ka arag wasaaradda beeraha jiirka beeruhu mar buu yimiday dee waxqabadkii badnaa loo baahnaa maanaan arag runtii hay-ado way jiraan raashina bixiya iyo iyadoona qaar ubax la dagaalama muxuu ahaa ayaxa markaa markii dambena anagu dee wax beerasna saddex jeer afar jeer qofkii dhulka wixii haddana u baaboo marna ayaxu tirtiro marna wixii dufaanta ka hadhayna dooxiba markii dambe roobabkii dambe aadiyey wixii dambe haddana burburkeeda ka hadhay dib waxloo beeraa lasiina ayaxii oo la dagaalami kari weyno naga soo koonaadiba dalagii dhulka ku dhuftay marka waxaan odhan karnaa run ahaantii dad aad iyo aad bay halkaa ugu wiiqeen dhaqaalahoodii ku wiiqmay.
Sidoo kale xoolo dhaqatada deegaankaasi degmada Luhaya iyo Garbadadar ayaa iyaguna sheegay in geela iyo adhiga uu kaga dhacay xanuuno aanay waxba ka qaban karin una baahan yihiin gurmad iyo dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha.
Magacayga waxaa la yidhaa Xuseen Baahir Cabdillaahi, waxaan ka tirsanahay degmada Garbadadar, Eriya Garbo, iyo Eriya Luqaya,
waxaanan ahay xoolo dhaqatada degmada garbada dar waxaan ku arkay xoolo xanuun geela u badan oo ku dhacay biila oo soo yaqaan xanuunka loo yaqaano kudka oo kale oo maqasha ka daadiya dadkii qalayna oo ku xanuunstay xanuunkaas aan ku arkay geela aad u sameeyay ariga waxa kale oo ku aragnay xanuun la yiraahdo cashi oo kale cashi markuu gudmi socotilaa badan cuno jiilaalkana uu abaarsado cashi uu ku cashiyo oo laga daweeyo ayaan ayuu ariguna qabaa geelu laakiinse xanuun buu qabaa oo ku buubukaa geela dhalayay waqtiga marka jiilaalka oo kale dhalayay maqashuu daadiyaa isaguna markaa dadkiisa badanna waxa weeye uu ku dhintaa xanuunkaana waxaan u maleynay oo nagu naqaanaa inuu yahay kudka geela laaya kud inuu yahay baan markaana uu qabnaa marka xanuunka kud leeyahu geela duucaddaasi qabaa eriya garbo degmada garbada dar iyo eriya lukhayaba
marka hore aad baan ku salaamayaa
gudoomiyaha degmadaasi garbada dar oo ka tirsan gobolka Salal ee Soomaaliland Cabdi Cabdillaahi Cilmi ayaa isaguna u xaqiijiyey idaacadda v o a in cayayaanka ay xubaabiyey beerihii dhulkaasi ku yaalay sidoo kalena xoolo raacatada deegaankaasi uu xanuun kaga dhacay xoolaha geela iyo ariga
dhulkan dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay uu ayaxaasi kow ka yahay iyo xanuunadii ku dhacay xoolaha oo aada u fara badan markaan odayaasha wareystay odayaasha waxay yidhaahdeen xanuunkan geela ku dhacay maantaan ugu horreyn waxaanu hore u aragnayna maaha waxaan u malaynaya xanuunada adduunka jira sanadkan maanta ku dhacay inay kamid tahay baan umalaynaya laakiin waxaa aada iyaduna beerihii dalagii beeraha aada rusaysiyey oo jabiyey oo dhulka dhigay waxa weeye waa ayaxa umiinjini waxa weeye waa in halkan laga sameeyo meel center ah oo xoolaha maadaama dadkan mubadan dad xoolo dhaqataa aynan haysan daktar maxay ahaydeen halkan u jooga oo xanaanadii xoolaha ah xanaanada xooluhu waxay ku taallaa goboladii ayay ku taallaa laakiin dhulkan kuma taallo mobilkii miyaa yimaada way daweeyaan kadibna way noqdaan.
Wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ayaa bilihii ina soo dhaafay kula dagaalamaysay ayaxa diyaarada iyo gaadiid kuwaasi oo ku buufinayay waxyaabaha lagula dagaalamo ayaxa. Culayskan soo food saaray beeraleyda deegaanka xeebaha gobolka awdal qaarkood ayaa waxa u dheer xayiraadda isku socodka dhanka dhulka ee Jabuuti ay ku soo rogtay cabsida xanuunka covid 19. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii qurba joogta iyo xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soomaalida kanada oo ka carootay siideynta askari ku eedaysnaa dilka nin Soomaaliya. Daniel Monsio oo ah askari ku eedaysnaa dilka lahu naxariistay Cabdiraxmaan Cabdi oo Soomaali kanadiyan ahaa ayaa arbacadii maxkamad ku taala magaalada Otoba xukuntay inuusan lahayn wax dembiya oo ku saabsan dilka. Allahu naxariistay Cabdiraxmaan Cabdi ayaa bishii Julaay ee sanadkii 2016 ku dhintay gacanta Daniel Monsio oo markaasi isku dayayay inuu xiro kadib cabasho laga gudbiyey marxuumka. ehelka Allahu naxariistay Cabdiraxmaan Cabdi ayaa sheegay inuu qabay xanuunka dhimirka. garsoore Robert Kelly oo xukunka riday ayaa sheegay in dacwad oogayaashu aanan la imaan caddeyn ku filan in askariga lagu magacaabo Daniel Monsio uu isticmaalay awood xaddaafa oo keeni kartay dhimashada marxuumka. garsoore Robert Kelly oo xukunka riday ayaa sheegay in dacwad oogayaashu aanan la imaan caddeyn ku filan in askariga lagu magacaabo Daniel Motsion uu isticmaalay awood xaddaafa oo keeni kartay dhimashada marxuumka. geerida allah naxariistay abdirahmaan ayaa lagu sheegay inay sabab u ahayd dhaawac dhanka maskaxda iyo wadna xanuun soomaalida degan dalka canada gaar ahaan magaalada ottawa ee uu ku geeriyooday abdirahmaan isla markaana ay maxkamadayntu ka socotay ayaa ka carooday xukunka iyagoo xusay in la baalmaray cadaaladda waa kan sheekh saciid cali axmed oo la hadlay barnaamijka qurbe
waxaan u aragnaa uun in maaragtay dulmi loo geystay cabdiraxmaan cabdi la sixi waayey waxaan u aragnaa in maaragtay cadaaladii oo la dhinac maray ay tahay oo cadaalad baanu sugaynay laakiin waxaa noo muuqatay in cadaaladii la ag maray waxaan u aragnaa in aan loo sinnayn sharciga oo marka uu ninka madoobe wax sameeyo allay fududahay in jeel la geeyo laakiin marka ninka caadi uu wax dilo ay fududahay khaasatan uu ninku yahay qof askariya u yahay ay fududahay inuu ka baxsado maaragtay ka baxsado cadaaladda waxaan u aragnaa in uu yahay nabar jaaliyadda ku yaalay oon filaynay in la bogsiiyo oo la sii xanuujiyey yacni waxaan u aragnaa inaan cadaaladda loo sinnayn waxaan u aragnaa cabdiraxmaan ilaahay oo naxariiste inuu ku biiray liis oo dad fara badan oo madow oo askarta ay ku dilaan maxaa la yidhaahdaa wadooyinka wadamadan waqooyiga ameerika oo aan cidna loo soo xirin kuwa loo soo xirayna la sii daayo waxaan u aragnaa aanu filaynay in muddadii dambe wixii ka dhacay wadanka maraykanka khaasatan ninkii George Floyd ee lagu dilay magaalada Minnesota waxaanu filaynay inuu wax ka bedelo fikirka cadaaladda wadamadan laakiin waxaa muuqata weli inay halkeedi un taallo
faarax oo Cusmaan ayaa sidoo kale barnaamijka u sheegay in dadka laga tiray badan yahay oo Soomaaliduna ay ku jirtay u arkaan siideynta askariga inay cadeyn u tahay in booliska qaar ay ku tumanayaan xuquuqda shacabka
sida xaqiiqda ah ee jaaliyadda Soomaalida jaaliyadaha aqaliyadka ama laga tiray badan yahay ee wadankan ku nool sida madowga iyo dadkan mataqaana wadanka loogu yimaado originaliska iyo dad badan oo kale oo yacni cadaana run ahaantii maalintii dadkii mudaharaadayay oo arintan aadka uga xumaaday waxay u badnayn cadaan arintan arin ma aha rais gaar ku taxalluqda of course way taabanaysaa dadka madow laakiin waa arin bini aadanimo waa arin booliska oo mataqaanaa awood xaddhaaf ah oo xuquuqdii dadkii shacabka ahaa shacabka uu lahaa amnigoodan sugaya uu ku tumanayo arrimahaasi marka ma noqon arrimo go-aan lagu farxay
difaacayaasha askariga ku eedeysan dilka ayaa door biday inaanan xeerbeegti laga qayb gelinin dacwadda ee uu qaado ama go-aan ka gaaro hal garsoore taasoo sababtay in kiiskan uu socdo in ka badan 4 sano sidoo kale waxaa la sheegay in muddadii ay socotay dacwaddu aysan saameyn badan ku yeelan eedeysanaha marka laga reebo in shaqada laga fadhiisiyey waa kan mar kale sheekh saciid cali axmed
ninka booliska waxaa lagu qaaday kees baa lagu qaaday sida wadamadan jirtana keesku waanu maxkamad galaa maxkamadaha wadamadanna waqti dheer bay iska qaadataa marka maxkamadii baa iska jiitantay maxkamadda wadamadan waxaa jira dad xeerbeegta mararka qaarkood dadka mujtamaca laga soo xulo mararka qaarkood maqaadi qura ayaa xukumiya marka qolooyinka oo u doodayay ninkan waxay doortay inuu qaadi quru xukumiyo qaadigina waqti dheer bay ku qaadatay inuu maaragtay kayska dhageysto waayo qadiyado badan baa kayska ku xunaa kamarada iyo xaabo badan baa la baadhayayo daalama feer iyo lala dhacay laad iyo dabadeedna marfeerkii laydkii baa dilay ninkan in muddo abadee waay maxkamadda uu joogay shaqada waa laga fadhiisiyey laakiin dalacagtiisa uu iska qaadanayay looyaradiisana looyarada ugu khatarsan wadankan Canada difaacayay lacagtana citiga magaalada degenahay iyo booliska bixinayay
dabadbaxyo daba socday xukunka lagu sii daayay eedeysanaha dilay cabdiraxmaan waa ay dhigayaan jaaliyadda Soomaalida iyo kuwa kale ee laga tiray badan yahay ayaa lagu doonayaa in isbeddel lagu sameeyo laamaha amniga sida uu qabo Faarax Aw Cusmaan.
Jaaliyadda Soomaalida waxay sameeyeen mudaharaad la muujinayo sida looga xun yahay magaalada isgoys fars magaalaha magaalada ah la xiray kadibna baarlamaantiga dhinaciisa loo dhaqaaqay prime ministerka aqalkiisa hortiisana gobolkii intuu ku dhacay maqrab lagu hortukaday haddana mudaharaad kala soo socda oo la rabo in awood yacni pressure lagu sii saaro taa macnaheeda maaha inay go-aankii la gaaray wax ka bedeleyso laakiin waxay wax ka bedeleysaa habdhaqanka booliiska waxay wax ka bedeleysaa in reform lagu sameeyo waxay wax ka bedelaysa in dadka madow especially Soomaalidu inay tahay dad aan sahal hadii lagu xadgudbo aan seexanaynin taa in la muujiyo oo laga dhiibiyo
maadaama hadda uu dhacay xukunka lagu sii daayay Daniel Mosion oo ku eedeysnaa dilka Cabdiraxmaan Cabdi maxay tahay waxyaabaha kale ee u furan Soomaalida iyo qoyska marxuumka waa kuwan Sheikh Saciid Cali Axmed iyo Faarax Cabdi Cusmaan waxa uu ku hormaraya Sheikh Saciid
reerka waxa uu furan imika inay ay sii wadaan maxkamadda madaniga saadarteed waxay ashkito ku qaadeen magaalada dawladda magaalada Ottawa booliska labadii chief ee magaalada isaga dambeeyay ee maxaraninka wax dilay in sitiga intaba waa maxkamad bay la tagayaan siyaasadda xuquuqda madaniga ciwad wuxuu looga hayaa soo qaado dilkii dhiigi ay daadiyeen ka taaso maxkamad kale marka way furantay insha Allah waxaana inta badan u badantaa in aan maxkamaduba gaarinay reerkii ay looyarada labada qol heshiisiyaan oo heshiyaan waadii ay dawladdu ay yani furfurnaanay muujiso
talaabada tan xig doonta laba weeye mid waxa weeyaan civil lawsuit oo ah in la dacweynayo puliiska la dacweynayo mataqaana chiefki ama ninkii haystay taliyaha puliiska la dacweynayo labadii eedaysan ee ka dambeeyay dhaawac u geysto dhaawacisi u dhintay Cabdiraxmaan lacag 1 milyan iyo bar ah oo ah damage key family ga kasoo gaaray arintaas oo arintaasi liability in lagu guuleysto ay hay tahay ama sareeso iyo mid ah nin madow baa hadda puliiska heysta ninkii oo isaguna balanqaad sameeyay inuu mataqaana internal investigation sameyn doono oo ah arintii in puliisku gudahooda ay baaritaan sameyn doona sida uu dhacday marka la fiirin doono in xeerarka puliiska gudiisa u deganaa ninkan wax ka jabiyay
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Kanada oo ka carootay siideynta askari ku eedeysnaa dilka nin Soomaaliya inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Uur Haaji ah oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
maatsanid Xuseen Nuur Haaji qodob kale markii hore ee warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed
dawladda Mareykanka ayaa isniinta maanta sheegtay in ay ka dambeysay duqeyn xagga cirka ah oo ay ku dishay shan kamida sida ay tiri Taliban afayeen oo hadlay militariga Mareykanka ayaa sharaxaad wuxuu ka bixiyay in weerarkaasi ka dhacay gobolka Wardaag uu ahaa mid loola dal lahaa in lagu difaaco ciidamada Afghanistan ee howlgalka ku jira iyadoo la dhowray heshiiskii bishii Febraayo u dhexeeyay Mareykanka iyo Taliban ee la rabo in lagu soo afjaro dagaalada sanadaha badan qaatay waddankaasi ka jira waxaan diideynaa in aan ku xadgudubnay heshiis oo aan dilnay dad rayida oo aan waxba galabsan sidaasi waxa yiri Colonel Sonny Lagat wuxuuna ka jawaabay sarkaalkaasi eed uga timid Taliban Mareykanka oo ah inay duqeyntii axaddii shalay ahayd ku dileen dad rayida oo ay ku jireen saddex caruur ah arrinta Taliban ayaa waxa ay ku tilmaameen weerarkaasi mid meel ka dhac ku ah nuxurka heshiiskii bishii Febraayo 2019 la gaaray heshiiska Mareykanka iyo Taliban ayaa sidoo kale la doonayaa in lagu soo saaro ciidamada NATO iyo kuwa Mareykanka ee waddankaasi jooga Afghanistan marka la gaaro sanadka 2021 waxaana taasi dhigeeda Taliban laga rabaa inay joojiso ayaa la yiri weerarada lagu qaaday ciidamada ajaanibta iyo sidoo kale inay sii wadaan xabad joojinta joogtada ah ee dhinacyada kula dagaalamayso Afghanistan gudaheeda la rabo in laga hirgeliyo mucaaradka Belarus ayaa ugu baaqay dalkaasi in uu ka dhaco shaqo joojin weyn iyo isu soo bax waxaana talaabadii ugu dambeysay ay noqonaysaa midan oo xukunka laga rabo in lagaga tuuro hoggaamiyaha muddada dheer Alexander Lukashenko oo mucaaradka ay ku tilmaameen in lagu doortay doorasho been abuur ah oo la qabtay Agoosto dalkaasi horey uga mid ahaan jirayna ka dhacday Jamhuuriyadda Soofiyeedka Sofilana Tikhanovskaya oo iyadoo ah weynaydii la tartantay doorashada isreebreebka ahayd Lukashenko ayaa waxay ka carartay waddanka isla markaasina waxa soo wajahay cadaadis xoogan oo ay ku jirto sida ay tiri hanjabaad haweenaydan ayaa waxa ay ka dalbanaysaa Lukashenko in uu iscasilo una soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka jira isla markaasina uu soo daayo boqolaal dad oo maxaabiis siyaasadeed Isniinta maanta warbaahinta madaxa banaan ee Tutli ee dalkaasi ayaa soo dhigtay sawirro muujinaya dadka ka shaqeeya warshadaha oo banaan baxay sameeyay shaqadina joojiyay waxaana isla warbaahintaas ay sheegtay in boqolaal dad ah oo shaqaale ah la xirxiray halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington dawladda Shiinaha ayaa sheegtay isniinta maanta inay saari doonto cunuqabteen shirkadaha Mareykanka laga leeyahay ee ku lugta leh iibinta Mareykanka iyo Taiwan hubka
Pound, Defense, Lockheed, Martin iyo sidoo kale Royston ayaa la sheegay in la saaray cunqabateen sida lagu sheegay hadal ka soo baxay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. Shirkada Boeing ayaa waxa lagu sheegay warka Reuters ee qortay in shirkada kale oo xiriir ay la leedahay Shiinaha gudaha awgeed ay u hoggaansami doonto awaamirta dawladda, halka shirkada Lockheed Martin ay sheegtay in dawladda Mareykanka ay si rasmi ah ugu lug leedahay iyadu iibinta heshiisada hubka isla markaasina ay soo go'aanka kaligeed ka gaari karin. Ma jirto wax war oo ka yimid dhanka Raytan oo ku wajahan arrinkaasi.
Maadsanid Saara Cabdi Axmed oo inoo akhriyeysay warkii dunida. Imika dhegeystayaal, aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
Adani fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur waa naga inta tan iyo kulanti dambe waa bahda VOA da oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan.
Samiru
بوشادا صدقي سما وايه صحيح قالت بعيد عنا حال بانكا سينيا سلاب سليمان حالي نقطه